Ýer Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 23-nji iýuny hepdeniň seýşenbe güne Pragdaky studiýada siz bilen men Sahra. Şuň habarlar günüle gepleşýändigiň etasy bölegine. Owasanyň paýtagty Kabulda Taliban hereketi parlament binasyna hüjüm etdi. Yurdun demir adına olsa sövüşçüler Gunduz vilayetinin iki etrafını basıp aldı. Gepleşimizde bu barada tayyarlar maglumatlarımızı eşitirip, şelede soňky bir hepdeniň dowamında paýtag taşawanyň parahat kiçi etrapçasynda ve käbir beýlik sewitlerinde suwun ençeme saatlap ketilene barada habarçymyzyň tayyarlan raportyny.
A, nowne ýerden ketilen suw ýerçesi şelme onu ýerden berildi.
Yurdun Gunwatar vilayetinin merkezi şehrinde olsa, ağı suunun günü dine 4 saatler verilene varada tayyarlan maglumatmadı.
Emma rejimli verilen bu suudun hem şehirlilerin insimisi, has doğrusu ağlavası doğru peydalanıp bilmeyerler.
Ve beylik maglumatları eştirmeyesi inen şart. Önümüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sahra bolaryn. Havarlar günüle gepleşimize başlamadan günün täzelikleri bilen tanış olun. Taliban hereketinin canından geçen bomboçısı ve yaralı adamların bir neçesi Owansanın parlamentine hücum ettiler. 22. yundaki bu vaka Demiradyk Owansanda sonku 2 günün devamında 2. etrap sövüşçülerin gözökçülüğüne geçen mahalı oldu. Kabul şehir polisiyasının metbuat vekili Ebadullah Karimi'nin aytmanı öre canından geçen ulu ulu bomboçı parlament binatının daşında özünü partladıptır ve şol pursat bir neçe sövüşçü parlamentin golayındaki binada yerleştiriliptir. Owansanın içeri işler ministerliği Ministerliğinin metbuat vekili Siddik Siddiki'nin beriyen maglumatında yaralı adamların hopsuzluk güçleri tarafından izine serpiktirilendiği belirleniyor. Polisi hücumda 6 sövüşçünün hem öldürülendiğini aydıyor. Owan hopsuzluk resmileri hücumda kanun çıkarcıların hicisine deperi yetmeyendiğini haber veriyorlar. Taliban hareketinin metbuat vekili Zabihullah Mucahid bu hücumun cevapkerçiliğine destine öz üstüne aldı. Avropa Birleşigine aday ýurtlaryň daşary işler ministrleri Russiýa garşy girdilen ykdysady sanksiýalaryň möhletini 2016-njy ýylyň ahirine çenli 6 aý möhlet bilen uzatdylar. Bu sanksiýalar geçen ýylyň mart aýynda Russiýanyň Ukrainanyň Krim ýarymadasyny aneks etmegine we Ukrainadaky Russiýa tarapdaşy separatistlere berdi diýilýän goldawyna gaýtawly hökmüne 2014-njy ýylyň iýul aýynda 1 ýyl möhlet bilen girdilipdi. Şu ýylyň mart aýynda Avropa Birleşigine aday ýurtlaryň liderleri Russiýa garşy girdilen Çäklendirji sanksiýalaryň möhletiniň Ukrainada ukatyşy bes etmek barada Ukrain hökümeti bilen Russiýa tarapdaşy separatistleriň arasynda gol goýulan ylalaşygyň dol berja edilmegi bilen baglanşykly boljakdygy barada ylalaşypdylar. Ýewropa Birleşiginiň metbuat wekili Twitter arkaly paýlaşan maglumatynda Ýewropa Birleşigi Minsk ylalaşygynyň dol berja edilmegini maksat edip Russiýa garşy girden ykdysady sanksiýalarynyň möhletini 2016-njy ýylyň 31-nji ýanwaryna çenli uzatdy diýdi. Pakistanyň resmileri ýurdun Karaçi sewitinde ıssyk howadan ölenleriň sanynyň azdan 148-e ýeteniňini habar berýärler. Pakistanyň günortasyndaky port şäheri Karaçyda howanyň temperaturasy Selsiýus boýunça 45 gradusa ýetdi. Pakistanda şoňa meňdeş gyzgyn howa 1979-njy ýylda hasap alynypdy. Şonda howanyň temperaturasy Selsiýus boýunça 47 gradusy görkezýärdi. 20 million ýylatly Karaçi şäheriniň bir näçe bölüginde elektrik energiýasynyň ýyl-ýyldan kesilip durmagy o yağdayı hasa ağırlaştırıyor. 21. yunda Pakistan'ın hova maglumatlarını beriyen idarası önümüzdeki günlerde hovanın temperaturası yukarı derecede saklanıp kalacaktığına karamazdan onun pese kaçacaktığını haber verdi. Ýewropa Birleşigine agda ýurtlaryň ministrleri orta ýer deňdinden adam gaçakçylygy bilen meşhurlanýanlara garşy harby operasiýalaryň birinji bölümini başlatmagy resmi taýdan tasdiqladylar. 22-nji iýunda resmiler gidlin maglumat ýygnamak misiýalaryna gatnaşjak, ilkinji gämileriň we uçurlaryň bir hepdeniň dowamında taýýar boljakdygyny aýtdylar. Ýewropa Birleşiginiň daşary işleri boýunça başlygy Federica Mogherini Birleşigiň günorta kenarynda dören krizisi Ýewropa Birleşigine agda 28 ýurdun çalt gaýtawly berendigini aýtdy. Aprel aýynda geçirilen adatdan daşary sammitde Ýewropa Birleşiginiň liderleri bu problemany düýbünden çözmek üçin hemme taraplaryň planyny ketgitlemek barada ylalaşypdylar. Грецияның премьер-министрі Алексис Ципрас өз юрдының қарт кризис білен бағылыншықлы ұлалышы келмек үшін Европа білелешігіні ағдай юрдларын 18 саңсының лидерлері үлін дұшшияды. Ципрасың едарасын 22 июнда Брюсселді кечірілен адеттін дашары саммитін үңянына верен мағлуматына көрі, 21 июнда премьер-министр Германияның канцлері Ангела Меркел, француз президенті Франсуа Олланд ве Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер білен телефон арқалы кепілешкілері кечіріп, ұлалышы үшін грек тасламасын теклив едіптері. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanyşyp bolýanyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sehra. Saatlary ketmeden soň gepleşigimizde habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdiräýäs.